ሰላም ከመይ ተምሲኡ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብ22251 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብኢትዮ ሳተ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ይኩራ ሰማዕቲ ንሎሚ 12 ሕዳር 221 ወይ 3 ሕዳር 214 ኣብ መደብ ቅሒ ፅልሚ ምስ መስራቲ ኣሕታሚ መፃሕፍቲ ትካል እምኩሉ ቴድሮስ ኣብርሃም ዝተገብረ ዕላል መወዳእታ ክፋል ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ግን ብዛዕባ ቅልውላዊ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ሓድሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳንን ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሕጂ ግን ናብ ዜና በትረ ስልጣን
ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ትካላት ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን ወይ ከዓ ህግደፍ እገዳ ኣንቢራ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ክፍሊ ገንዘብን ኣሜሪካ ወይ ከዓ ትሬጀሪ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝፃወቶ ዘሎ ኣሉታዊ ተራ ሎሚ 12 ሕዳር 221 እገዳ ኣንቢሮምሉ። ኣብቲ ካብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ከም ዘነፀሮ እቲ እገዳ ኣካል እቲ ብፕረዚደንት ጆ ባይደን 17 መስከረም ዝተፈረመ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ እዩ። መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዘመልከቶ ኤርትራ ካብ ትግራይ ሰራዊታ ክትስሕብ ብተደጋጋሚ ደኣ ትተሓበር እምበር ገና ከምዘይሰሓበት ክጠቅስ ከሎ ነቶም ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ወሳኒ ተራ ዘለዎም እሞ ኣቐዲሞም ኣብቲ ዝርዝር ማዕቐብ ዝኣተዉ ሰበስልጣን ፌደራል መንግስትን መራሕቲ ሕወሓትን ግን ነቲ ኩነታት እንተመሓየሹን ብሰላማዊ መገዲ እንተፈትሕዎን ብምባል ተወሳኺ ግዜ ክህቦም ከም ዝወሰነ የመልክት። በዚ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ ማዕቐብ ዝተገብረሎም ኣካላት ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ፣ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራስን ፍትሕን፣ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ስለያን ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፣ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት፣ ማእኸን ሕድሪ ከምኡ ውን ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕርን እዮም። ብመሰረት ወሪዱ ዘሎ መምርሒ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡን ንብረት እዞም ዝተጠቕሱ ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ዝኾኑ ናብ ክፍሊ ገንዘብ ኣሜሪካ ጨንፈር ንብረት ወፃኢ ኣታዊ ክኾኑ ዝእዝዝ እዩ። በቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከንን ክፍሊ ገንዘብን ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ እቲ እገዳ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ወይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ እቶም ነቲ ኩናት ዘጋድዱ ዘለዉ ኣባላት ምዃኑ ኣመልኪቱኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ተበይኑ ዘሎ እገዳ ንሰላማዊ ህዝቢ ከይትንክፍን ንንግድን ልውውጥን ፍርያት ሕርሻ መግቢ መድሃኒትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ከምዘይፀሉን ይጠቅስ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልላዊ መንግስቲ ሃረሪ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ርክብ ኣለዎም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ልዕሊ 300 ሰባት ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ኣቃቢ ሕጊ እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ጥርጥራት ዝተኣሰሩ ሓበሬታ ስለ ዝቐረበሎም ጥራሕ ዘይኮነ ክጥርጠሩ ዘኽእል መርትዕ እውን ስለ ዝተረኽቦም እዩ ይብል። ብመንነቶም እዮም ተኣሲሮም ዝብል ክስ ግና ቅኑዕ ኣይኮነን ይብል ዓቃቢ ሕጊ ክልል ሃረሪ። ኣቶ ኣዩብ ኣህመድ ብፍላይ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ብደረጃ ሃገር ዝተተግበረ ህፁፅ ኣዋጅ ስዒቡ ኣብቲ ክልል ነቲ ኣዋጅ ዘተግብር ኮሚቴ ከም ዝተመስረተን ንልዕሊ 300 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘውዕለን ጠቒሶ ኣሎ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ብመሰረት ዝዘርግሖ መግለፂ ግና ነቲ ኣዋጅ ስዒቡ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት እቲ ሃገር ብሄር ተኮር ዝመስል ማእሰርቲ የጋጥም ከም ዘሎ ከም ዘፍለጠ ይዝከር። ፈረንሳይ ኣብታ ሰሜናዊት ሃገረ ኣፍሪቃ ነዊሕ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ ዝቕፅል ወርሒ ምርጫ ቅርቢ ምክያዱ ብዛዕባ ሊብያ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ተተኣናግድ ኣላ። ዘባውን ናይ ዓለምን ሃያላት እቲ ምርጫ ኣብታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ንልዕሊ 10 ዓመት ካብ ዝፀንሕ ሕምስምስ ከውፃ ተስፋ ብምግባር እዮም ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝእከቡ ዘለዉ። ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ካሚላ ሃሪስን ካልኦት ብርክት ዝበሉ መራሕቲ ዓለምን ኣብቲ ናይ ፓሪስ ዋዕላ ይሳተፉ ኣለዉ። ነፃን ተኣማንን ምርጫ ንክካየድ ድፊኢት ከም ዝገብሩ እውን ትፅዊት ይግበር። ዕሱባትን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ካብ ሊብያ ክወፅኡ እውን ፀቕጢ ክገብሩ እዮም። እታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ብወታደራዊ ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ዝተደገፈ ዓመፅ ካብ ዝካየድ ጀሚሩ ኣብ ሕምስ ምስያ ትርከብ። ሊብያ ብናይ ወፃኢ ሓይልታትን ምልሻታትን ብዝድገፉ ተናሓናሕቲ መንግስታትን ዓመታት ተመቓቂላ ትርከብ። دحري COP 26 بزبل زفلت أو غلاسغو زتخايدة وعلى كونتات لو تأير نعلم وعيك ادمي اندوستريوي درجان أبزنبرو أو تحت حادة نتو حمشت ديجري سلسيس ان المدرات زقلت رقيق زرزر تلميلو معانت عربي واتيو إذ زغف الصعبين لو تخونتات أير نموقاد أبكلتشان عصر تحمشتن أب باريس سمم كم سابت حيذكر تو عل اب غلاسغو استساتف كل موغنات كساب بنايتي كباب ساعات قضات راس عش دشت ويك عفرق ليتي كسما معلو اللوم اتل زبغن كساب ليتن مودات از سو من الزين قصليو زبلون قمتالو كل موغنات اب عصرت عامت بقلطف مسداد تكي ناب كبابي اير بقلطف كنكيو يصوع نا يونايتد ستيتس بريزيدنت جو بايدن نا تشاينا مراح زين بينغ زمت سومن بمانزا خراخبو بوخانوم يغلصالو زركب زسمع زلو اب مونغو زن نيوكليير زعاطقا كل تاغرات وطرت اب زحيللو وانيو وابيت كال وايت هاوس كارين يان بيير قدمي مود زعمت بمانزا نكرخاو بمتكل درجه مسمم عم بسوني نيو ريبورترات عبيرانيرا ዓላማቶ ዓላ በጠንቂ ምስልሓብ ጉዳይ ንግድን ወታደራዊ ንጥፈታትን ናብ ግጭት ካብ ምእታው ንምክልኻል ምዃኑ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም እዮም። ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተዛረበ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገኑ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ምድላዋት ምርኻብ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ብቐረባ ክዘራረቡ ምፅንሖም ሓቢሩ ኣሎ። ሎሚ እቲ ኣብ መንጎ ባይደንን ዘንፒንግ ብማንዛ ዝግበር ዋዕላ ንሕዳር 15 ክኸውን ከም ዝኽእል ፖለቲኮ ዝተባህለ ጋዜጣ ንዘይ ምምሕዳራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ትማል ሓሙስ ናይ ኣሜሪካ ኣውሮጳን ኣባላት ቤት ምሁር ፀጥታ ሕቡራት ሃገራትን ብሰንኪ እቲ ኣብ መንጎ ፖላንድን ቤላሩስን እናተጋደደ ይመፅእ ዘሎ ውጥረት ስደተኛታት መሳርሒ ክኾኑ ምግባርን ዝፍፀሞም ዘሎ ኣለታዊ ተግባርን ኮኒኖም ሃገራት ኣውሮጳን ቦልቲክን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ንክመፁ ድሕሪ ምብርትትዖም ናብ ዶባት ፖላንድ ሊትዌንያን ላትቪያን ክሰግሩ ባይታ የማዓራሪሎም ኣለው ክብሉ ንፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክዛንደር ሉሸንኮ ከዚሶም እዮም። እዚ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣንፈት ጠመትኡ ንምቕያርን ብዝተዋደድ ኣገባብ ሂወት ስደተኛታት ንሓደጋ ብምስጣሕ ደባዊ ርክባት ጎረባብቲ ሃገራትን ሕብረት ኣውሮጳን ንምብልሻው ዝዓለመ እዩ ኢሎም ኣባይቶ ፀጥታ ተወካሊት ኢስቶንያ ሰቨን ጆርግሰን። እዚ ተቐባልነት ዘይብሉን ምምሕዳር ሸሸንኮን ክሳዕ ክንደይ ነቲ ዞባ ሓደገኛ ምዃኑ ዘርእዩ ቤሎሩስ ብሕጊ ተሓታቲት ንምግባር ዓለምለኻዊ ሕብረት ከም ዘድልን ሰበስልጣን ቤሎሩስ እውን እዚ ዘይሰብኣውን ሂወት ሰባት ንሓደጋ ዘሳጥሕን ተግባር ጠጠው ከብልዎን ፀዊዖም ኣለው። ኣብዚ እዋን እዚ ብዘይ ሕጋዊ መንገድና ቤሎሩስ ዝኣቱ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ምስ ፖላንድ ኣብዚ ዋስን ዶብ ርግፀኛ ንዘይኮኑሉ ዕድል ክፅበዩን ንብርቱዕ ቁሪ ተሳጢሖምን ይርከቡ። ፖላንድ ዝሓለፈ ሰሉስ ስደተኛታት ብሓይሊ ሰይሮም ክኣቱ ምፍታኖም ስዒቡ ነቲ ምስ ቤሎሩስ ዘዳውዋ በሪ ዓፅያቶ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ናይ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልብርሃን ንዕልዋ ቀልቢሶም ናብ ንቡር ንክምለሱ ንዝቐረበሎም ዘቤታውን ዓለምለኻውን ፀቕጥታት ኣወንዚፎም መራሕ ቤት ምህር እቲ ሃገር ኮይኖም። ኬንያ ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝተኸሰተ ሓያል ደርቂ ንፅንኩር ሕፅረት ማይን ቅልውላው ጥሜትን ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓለቕቲ ሓለዋ ከባብን ሰበስልጣን ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ኣፍሊጦም። ኣስታት 6,000 ህዝቢ ኬንያ ተጸባይ ረድየት ኮይኑ ከም ዘለውን ገሊፆም። ዜና ተፈጺሙ።
በትረ ስልጣን የቐኒልና ንዜና ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክብራ ሰማዕትና ክንሓልፍ ናብ ኢትዮጵያ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደገፍቲ ሕወሓት ተባሂሎም ንዝተጠርጠሩ ኣማኢድ ተወለድ ትግራይ ኣኪቦም ኣስርዎም ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ብኻል ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ሕብራት መንግስትታት ዝተኣሰሩ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ኢሉ ኣሎ። ገብረ ገመረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ሕቡራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ህፁፅ ግዜ ምስ ኣወጀ ኣብዝሶምን ዝኣሰሮም ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት ሕቡራት መንግስታትን ብናይ ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ጉጅለታት ረድኤትን ብኮንትራት ዝሰርሑ ዓሰርተታት ዘወርቲ ናይ ፅዕነት መካይን ክፍትሑ ይደሊ። ውሃብ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ዝኾኑ ስቴፋን ድጃሪክ
The current numbers that I have is that at least 9 UN staff members are currently detained. We're continue to work and engage with the government to secure their release.
مساي زلو قطري انتو حدث شعات عبالات سرح تنجاتات حبرات منقستات تأسيرو مالو. نعوم نمفتح مس منقستي نسرح لنا. حبرات منقستات بكونترات زرحو انتو حدث سبعة زورتي نايس عنات مكاين مقسارمون سبس عبات بس احنا اللو. ياميلاهم. ما سرتي نايزم زورتي نايس عنات مكاين حبرات منقستات نايرالي اتكالات ناب كل التقراي نميليونات سباس زاد اللي مقبي كربات مرحانيتين نداد النمقراب نزكاي لسعرتات كالي عنقفات قوين الله سراوتي تيبيا عصتوشم منتا تكم تكلتاشن عسران حدن أقواز رافرنجي أب كتما مغالة دبداب نفرتي كابزي جمر ناب تكلل كابوس عيزة آتواردي اتيالان كلتي يوم مرحت منقستي تيبيا ناي تقراي تواقعتن اتحادة نتكالي تدقف الله بزبل نأمريكاي خصوا منيستر قدات وصعي أنتوني بلينكن جن كلهم وقنات ندحريت كسحبون حاجز نزاد اليوم سبقى ورديئت نمغراب وقطت أو كبلون بروبع سوي عمالو أبديس آبا هدئتيا بزاحتيئن معراباوين هاقراتكن زيقاتاتن كوتون نبي تيبيا كي يبقعازن حتيتان اللواء بخال زينا تمال حاموس نقازيت انياتات مقلس زهابو وهابقا المينيستر قدات وصاي ايتيبيا امباسادر دينا مفتي نحبرات منقستات سرحت انياتات زتا اصارو ننا ايتيبيا حق بمتحاس لزتطرطرو ايلام
ايتيبيا حق بمتحاس كستيتو في المرجنسي قار بتاعزونا قروتشن بمتحاس يستيتو في المرجنسي على مدنبو ايتيبيا اللو على ونت عندنتنا نزانة مكبر يهني تاسسو
نحق إيتيبيا بمتحاس مس حق هصوص أواج زتا أساسرو نقرات بمتحاس إعلامان أيت هصوص أواج دماء نولا على ونت حالنة نسانة إيتيبيا مخباريو نزيز تحاسسة بحتات إزي ناي حبرات منقستات سرحتن يايخون ناي إيتيبيا منقست سرحتن يايخون ناي زي نقاد ناي زي حيمانوت نويح حصر أي بلنيو يامي لام وهابقى الأمباسادر دينا مفتي زعبا صعر الفلولي وحبرات أفريكا نكرنا أفريكا أبا سانجو تحاتيتم من قصة إيتيبيا صعروا نسلام تطاو مبارس لزخونة ندقفو إناي لهم نسلام عنقفات زخونة كنتات كسابز توقدو ناب سلام زيخ يدرلو مخنيات يلن إلن بموساق حزي اتهاقر بإتر كبرلو كنتات قن نايدر الدرسرحن مسرحن قنا أي لهم قورا قورا مدينيك أبزي كاب سيلور سبرينغ ميرلاند
كبرى سمعتنا تسمعوا زلهم دمس أمريكا كواشنطن كان حلفنا بسودان والتهدراوي مراحي سودان جنرال عبد الفتح البرحان رؤس مراحي تجزاوي والتهدراوي منقستي جيرو دقيمو بمشام حدستي عبراتتي بوز مراح مسلاقر منقستي سيمو اللون زغون زلو عبراتتي حيطات ناس النتن لو تنسبها لأكال نسباح قادام كالو تقاوم سلطي نمقبار عزمد بلقواني نمي أفوركي
لعلوي جنرال سودان نرؤسهم مرحت وتهدراوي جيزياو من قسيقيرو مشاموم دحرتينتهم سيفيلاوي مرحتي كاب سلطان معلاوم دحر خلتسامون سلطان أثري رمي حزو خمزلو وملكتيهم إزي بجنرال عبد الفاتح البرهان زتوس دسو قمتي رؤسهم مرحي جيرو مشامومن حدست أبالتتي وتهدراوي مساقاقر بيت مخر مشامومن نتي أبت علوا من قسيقي نقون زتحادقى من قسيق أسدقى في الديمقراسي زخونة تقاومو كوغوطعو إزبل تتبتالوم إت علوا من قصي عشان حمشن تكمتي كابز كايد نجو مرحت من قص أصدق في ديمقراسي إت سراوي سلطان كحدق بمحتات أكلت وتهدر ومن محدر مخن نتي جمالوم تمالي بمنقساو تلفزيون سودان استقلت أزمع بالي وتهدراو مرحتي سلطان السيفلاوي سب السلطان كم زركبو بتدقاقاميك الكاعت ودحر متنحوميم إذا علوا منقستي كاب زكايد ننجو لعلى حدا مئتي سب السلطانات منقستن بوليتيكا ومرحتن كالو تحايا لتقاوم سلفنياتاتن تحلق تنتعسي رمالوم بمسارت حايم سودانن حبرات منقستاتن بسمكي حايل تاتسقتات هاقر ستقمو كابعا أن لعلى حايلي بوحدو عصر تربعة تقاوم سلفنياتات تقاتيلو مالوم نعرابا ويان حيالاتن الدبلومات حبرات منقساتن نتقلو لهم المفتح أبزفتون الزلو اتوتها الدراو حيلي نقدم منيسر عبدالله حمدو كاب سلطان آليو أبقزا حير ومالوم وهابغا الحبرات منقسات ستيفن دوجرات سمالي أبزهابو مقلتي برقص نهزم عبالي نكتاتولو لنا عزيز الشاقليو نام مساقا قرب استخال قلو تأثيك مليسو كن رئينا دالي قدم اي منيسر حامدوك كابنا قزام محير كفتحو كلهم تأثير رمزولو بوليتيكي نتاتن مراحتن تفاتحهم كن رئينا دالي إلو مالوم سودان منقصقاس سدقا في ديمقراسي كابز تجمرولو كابكل التشعن عسر تتشعب تنات حيزا أبس أفا في أوان سقق أبالتتي حيل تاتن نتس أنتن لو تنزي تباهل أكال بقدم المينستر عبدالله حمدوك زمن رحمة سقاقر بيت مهري نار سلطانو كمل لسحاتي تمالوم صباح قدام منطقة ومسلفة نمكيار وطينا مالوم غازيت إنيا مايكل أتيت كاب كارتوم نفي أو إخف الإنجليزينيا جيمس باتي كمزبالو تحدش بيت مهري مسقاقري دحرس من سلام جوبا نزي تحوسو سلست أبالت عطوات وجلتات زحوسة إيو بتوسخي حانت كريستيان زخونا قللتينيا قال نسيت حاويسو اللو إلو اللو እቲ ኃይልታት ንነጻነትን ንለውጥን ዝተባለ አካል ለተወታደራ መስጋገር ቤት ምክሪ ከምዘ ይቀበሎ ገሊጹ ነርዩ በዛዕባዚ ሐድሽ ወታደራው ቤት ምክሪ ስግግር ዝበሎ ነገር እንተሎ ጀምስ ባቲን ዘቅረበሉ ሕቶ ጋዜጠኛ ማይክል አቲት ከምዘ ህብሊ ምልስ
Even though there are no official statements being issued by members of the Forces for Freedom and Change, definitely this is not a good news for them and
ካብ አባላት ኃይልታት ነጻነትን ለውጥን ዝወጸው ጋዓው መግለጽ ኳንተ ዘየሎ ብርግጽ እዚን ዓአቶም ጽቡቅ ዘይና ይኮንን ሎሙ ወይ ጽባሕ ኣካል ተሓድሽ ቤት ምክሪ ዘይምዃኖም መግለጹ ግዘት ንርኢ ንኸውን ሓምዶክ ኣባል ዚ ቤት ምክሪ ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝብል ወረ ነይሩ እዩ ግን ኣብ መወዳቱ ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ መንቀራቕሮ ዝኣተወ እዩ ዝመስል ስለዚ ገና ዘይተፈልጠ ነገር ኣሎ ይብል ጋዜጠኛ ማይክል ዝተቋረፀ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ክምለስ ቤት ፍርዲ ዘሕለፎ ብይን ነይሩ ተፈፃሚ ኮይኑ ዶ ንዝብል ሕቶ ጀምስ ባቲ ዛጊድ እቲ ኢንተርኔት ተቋሪፁ እዩ ዘሎ ምናልባት ፅባሕ ዝካየድ ተቃውሞ ሰልፊ ክሳብ ዝፍፀም ከይምለስ ይኽእል እዩ ክብል መሊሱ ኣሎ
ክብራ ሰማዕቲ እምበኣር ናብ ተረኛ መደብ ቅሐፅኒ ከም ወትሮ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ክሕፅርሚ እዚ ኣብ ባህልን ስነጥበብን ዘተኩር መደብ ክሕፅርሚ እዩ ንሎም እውን ኣብ ሽወደድም ዝርከብ ወናኒ ቤት ሕትመት እንኩሉ ቴድሮስ ኣብርሃም ዝገበርናዮ ዕራሊና ክንዛዝም ካብቲ ደው ዘበልና እዮም ክንቅፅል ኢና ብትግርኛ ወፃ ብካልእ ቋንቋታት ናይ ምሕታሕትሙ ዶ ወይ ንምሕታ መደብ ኣለኩም ዶ ኣልባት ናይ ኤርትራ ቋንቋታት ክኸውን ይኽእል ናይ ኤውሮጳ ናይ ዘለካ ዓዲ እውን ናይ ሽወደን ክኸውን ይኽእል ክሳብ ሕጂ ካብ ኤርትራዊ መፅሕፍቲ ወፃኢ ዝኸድኩም መገዲ ኣሎ ዶ ወይስ ጥራይ ኣብ ናይ ኤርትራ መፅሕፍቲ ጥራይኹም ዘለኹም ፍላይ ካብ ትግርኛ
እወ ዝሓለፈ ዓመት ብቋንቋ እንግሊዝኛ ስወደንኛ ኮን ቋንቋ ኖርዌይ ኣሕቲምና ነርና ናይ ቆልዑት መፅሕፍቲ ምስ ትግርኛ ብሓባር ገርና ማለት እዩ እዚ ዓመት እዚ ብእንግሊዝኛ ኣለና ሓደ ዛንታ ብዛዕባ እዚኦም ደቂ ማይንማር ሮሂንጋ ዝበሃሉ ናቶም ዝምልከት ዛንታ ብእንግሊዝኛ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባኡ ኣይተፃሓፈን ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ኣብኡ ከም ኬስ ኦፊሰር ዝሰርሕ ነበረ ሰብ ዝፀሓፎ ዛንታ ኣለና ስኹነ ሕትሚና ብእንግሊዝኛ ከምኡውን ብትግር ኣለና ሕጂ ድሕተም ብኣምሓርኛ እውን ኣለና ሕጂ ከባቢ ሽዱሽተ ተፈላለዩ ቋንቋታት ክንሕትም በቂዕና ኣለና ማለት እዩ ምስ ሕጂ ኣብ ደረጃ እዚ ብዘይካ ትግርኛ ማለት እዩ
እቲ ተበፃሕነት ከመፅሓፍቲ ኹ ኣብ ኣንበብቲ ምስቲ ብኦንላይን ናይ ምግዛእ ዘሎ ተኽእሎታት ናይ ዲጂታል ኣካይዳ ኣብዚ ዘመና ንዕኡ ግምት እትው ዶ ብፍላይ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ መንእሰይ ገና ዕርዩ ረጊእ ኮፍ ዘይበለ ክበፅሖ ብል መገዲ እንታይ ትገብሩ
እዋ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ ከምዚ ናይ መመረቕታ መፅሓፍቲ ኣጋጣሚ ብምግባር ብዙሕ ሰባት ዓዲምና ደካየና ነርና ኣብ ስቶኮልም ኣብ ሽወደን ፅቡቅ በፃሒ መፅ እዩ ብዙሕ ሰብ መፅ ኢና ካልእ እዋን እውን ብዲጂታል ኣብ ዝግበር ኣብ ንሰጠሉ ታሽሙ ብኢንተርነት ብዙሕ ሰብ ይእዝዝ እዩ ኣብ ፍላይ ኣብዚ ኤሮፓ ዘሎ ሰብ ብዙሕ እዝዝ እዩ ክሳብ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካ እውን ዝርግሓልና ሰማያት ቡክስቶር ኣሎ ብመገዲ እውን ዝርጊሕና እቲ ዝበልኩ ዓንቲ ወይ ፀጋታት ኣብዚ ሃገር ዘሎ ፀጋታት ዝበልኩ እውን ብዙሓት ቤት ንባባት ብሓደ ማእከላይ ዝኮነ መገዲ ዝገዝኣሉ ኣገባብ ስለ ዘሎ ብመገዲ እውን ኣብ ሽወደን ዝርከባ ቤት ንባባት ክንበፅሖ ንፍትን ማለት እዩ ከምኡውን ቤት ትምህርትታት ብፍላይ ናይ ቆልዑት መፅሕፍቲ ነቶም ቆልዑት ኣብዚ ዓዲ ቋንቋኦም ክምሃሩ ስለዝፍቀደሎም ኣብ ቤት ትምህርቶም ብመገዲ እቶም መምሃራን ናይ ቋንቋ ደ ይእዝዙ ሞ ብመገዲ መምቤት ትምህርቲ ከዓ ዝእዘዘሉ መገዲ ሎ ከምኡ ንበፅሖ ኢና ኣበዓል ኖርዌይ እውን ከምኡ ምስ ሃገራዊ ድሌት ንባብ ናይ ኖርዌይን ናይ ፊንላንድን እውን ርክባት ኣለና ሓደ መርበብ ፈጢሮም ኣለና ሰሙን ይወፅዑልና እዮም ከምኡውን ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ከምኡ ግን እቲ ብኣካል ኣብ ቦታ ብዙሕ ኤርትራውያን ወይከዓ ኣንበብቲ ናትና ፍርያት ዝርከቡሉ ቦታ ንክንበፅሕ ግን ብዙሕ ታሽሙ ኣሎ ከም ምድሆታት እውን ኣሎ ኣብ ድኳናት ገለ ምዝውሰድ ብዙሕ እዋን ኣብኡ ስለ ዝርሳዕ ብሕሰብ ቆላይ ሃይብሎም ገለ ሕጂ ስታ ስለ ዘለና በር ኣብ ድኳናትን ከምኡታት መደባት ኣለና ብፅፉፍ ክዝርግሕ ንዝደሊ ሰብ ወይ ንዝኽእል ሰብ ከምኡ ክንበፅሖውን ሓሳባት ኣለና ቅድሚ ሕጂ እውን ንገበርናዮ ፈተነ ነይሩ ብዙሓይ ተዓወተ ነበር
ቴድሮስ ምናልባት መፅሕፍቲ መንበብቲ ከምኡ ብደረቕ ወረቐት ክቐርብ መፅሓፍ ደረጃ ክቐርብ ወይ እናቀረበ ክቅፅል ዶ መደገፍካ ወይስ ኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ተቀይሩ ምናልባት ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂ ሰባት ብዲጂታል ከንብብዎ ዕድል ክንቦም ይግባእ ትብል ምናልባት ኣካታዕሰ ዝኮነ ወላ ዘመኑ ቀይር እምበር መፅሓፍቲ እውን ክቅፅል ኣለዎ ዝብሉ እውን ስለ ዘለዉ
ኣብ 2000 እቲ ናይ ዲጂታል ነገር ናይ ባዕበለ ክሄድ ከሎ ዝከረኒ መፅሓፍቲ ክጠፊ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ግን ክሳብ ሕጂ ቅፂሎ ሕጂ ዘርእየና መፅናዕትታት እውን ክቅፅል ምዃኑ እዩ ዘሎ እቲ ዝበዝሐ ዶኪመንት እንትኾነ ወይ ከዓ ኣብ ፍልጠት ሲ ኣብ መፅሓፍ ምዃኑ እዩ ክሳብ ሕጂ ዋላ ኳ ኣብ ኢንተርነት ብዙሕ እንተሃለወ ኣብ ዲጂታል መታሽሞ ክቅፅል ምዃኑ ርጉፅ እዩ ዘሎ ስጋ ሕጂ ዘሎ መፅናዕቲ ማለት እዩ ብዲጂታላዊ መገዲ ሰብ ክትበፅሖ ፅቡቅ እዩ ማለት ሓደ ብዙሕ ዋጋታት ተጉድለልካ ብስሉጥ እውን ክበፅሖ ክእል እቲ ሰብ ቅሩብ ግን ስ ክፍታታት ኣለና ከምኡ መደብ ነርና ክንጀምሮ ግን ክፍታታት እንታይ እዩ ብዙሕ እዋን ታሽሙ ኸውን እዩ ነቲ ብቕንዕና ዝተሸጠ መፅሓፍቲ ናይ ብነፃ ከምዝዝርጋሕ ዝግበረሉ ኣጋጣሚታት ስለ ዘሎ ኣይ ደፋእናሉ ንደለና ሱ እምበር እሱውን ፅቡቅ ኣገባብ እዩ ግን ከዓ ብመፅሓፍ ኢድካ ሒዝካ ክተንብብ ዝፈጥሮ ባህጊ ግን ፍሉይ ምዃኑ እውን መፅናዕቲ ተረጋጊፅ እዩ ብዙሓት ሰባት እውን ደፍሉ እዮም ብፍላይ ናይ ምዕባለ ህፃናት ዘፅንዑ ናይ ስነልቦና ምሁራት እሱ ክድፋሉ ከምዘለዎ እዮም ዝምዑ ድሞ ናብኡ ክንቅፅል ወይ እውን ክቅፅል ምዃኑ ኣነ ታሽመይ በዓል ምሉእ ተስፋየ ብከምኡ ከዓ ክንቅፅል ኢና ስጋዕ ካልእ ኣማራፂ ዝመፅእ ማለት እዩ
ኣነ እውን ምስቶም ከምኡ ዝብል የ ቴድሮስ ገጣሚ ምናልባት ሙሉእ መዓት እውን ኣብቲ ዲጂታል ወይ ኣብቲ ኤሌክትሮኒክስ ስለንውዕል ካብ ውፅኢትካ ዓይንካ ኣብ ወረቀት ምግባር እውን ሓደ መለሳ እዩ ስለዚ ተቐፀለ ፅቡቅ ዝጋር ኣያይ ዘለኒ ብውልቂ ቴድሮስ ናብ መወዳእታ ገፅና ምስ ካልኦት ንኤርትራ ዝምልከት መፅሓፍቲ ዝሕትማ ትካላት ከ እንታይ ርክባ ትገብሩ ኣብዚ በዓል ኣሜሪካ ከምትፈልጦ በዓል ሬድሲ ኣለዋ ከምኡ ውን ኣቀዲሙካ ጥቕስ ዘበልካዮ ሰማያት ናይ በዓል መምህር መኮነን ተስፋይ እውን ሕትምጅ ክሕትም ጀሚሩ ኣሎ ከምኡ ብዓብኡ ከዓ ኣብ ዓዲ በዓል ሕተምቲ ሕድሪ ኣለዉ ኣብ ኤርትራ እዚኣቶም ከመይ ተዋሂድኩም ዝሰርሑ ኣብ ዝርግሐ ክኾኑ ይኽእል ኣብ ምሕታም ይኸውን ይኽእል
ያ ኣብ ዝርግሐ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኮ ምስ መምህር መኮነን ኣብ ሰማያት ቡክስቶር ማለት እዩ ዳርጋ ድበዝሐ ክፋል ናይ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርግሐ ሽፉንና ኣለዉ ምስ ሬድሲ ፕረስ ፅቡቅ ሌላ ኣለኒ ብካልእቀደምን ብካልእ ብደገ ማለት እዩ ዚ ስራሕ እዚ ከይተጀመረ ከሎ ግን ኣብቲ ናቶም ደረጃ ይበፃሕናን ዘለና ዋላ ሕትምቲ ሕድሪ እውን ናቶም ደረጃ ይበፃሕናን ሓደ ብዙሕ ክንበፅሖ ዘለና ደረጃታት ስለ ዘሎ ኣብ በፃሕናን ዘለና እምበር ምስኣቶም ማርኦም ኮንካ ክሰርሕ ወይ ኣጎኖም ኮንካ ክሰርሕ ሓጋዚ ክኾን ከምዝኽእል ይኣመን እየ ኣብ መፃኢ ሆብ ተስፋ ገብር ዝኾነ ርክበት ፈጢና ኣብ ከምኡ ስራሕት ክንተሓጋገዝ ክሳብ ጂ ግን ወላሓንቲ ኣይገበርናን ዘለና ምስኦም ፈንደልዩ እዩ
ብዙሕ ግዜ መፅሕፍቲ ናባትኩም ዝመፁ ናይ ትርጉም ስራሓ ድኦም ናይ ፈጠራ ድኦም እንታይ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ናባት ትሬንድ ትካይዳ እውን ቅርብ ንምርኣይ ሰባት ወይ ፀሓፍቲ ኣብ ምንታይ ኣተክሮም ኣለዉ
ክሳብ ሕጂ እቲ ንሕና ድሕተምናዮ እቲ መውቀላዊ ስራሓት እዩ ናይ ትርጉም ስራሕ ዘርጋሕተምና እንደና ክሳብ ሕጂ ስውነቲ ከምቲ በዓድና ቅድም በቲ ሕጊ ናይ መስል ደራሲ ብዙሕ ስለዘይክኢደካ ሰብ ብዙሕ ትርጉም ይርአት ኣብ ዓድና ኤርትራ ኣብዚ እቲ ሕጊ ናይ መስል ደራሲ ግድን ክነኽብሮ ስለ ዘለና ኣይደፈርናዮን ኣይገበርናዮን ዘለና ግን ክንትርጉሞም ወይ ከዓ ተተርጉሞም ክበፅሑ ዘሎም ናብ ኣንባቢ ትግርኛ ንብህጎም መፅሓፍ ብዙሓት ኣሎ እሶም ውን ኣብ ገለገለ ሕጂ ጀመርናዮ ስራሓት ኣሎ ክንሰርሓሉ ምኳና ሕጂ ካልኣቱ ግን ኣብተን ቅድሚ ሕጂ ዝተሰርሓ ብበዝሐ መወቀላዊ ኮይኑ ኣብ ሓፂር ዛንታታት እኩብ ሓፂር ዛንታ ኣብ ናይ ስነ ግጥሚ ፍሉይ ዝኮነ ኩርናዓትን ብሉፃት ዝኮኑ ስራሓትን ሒዞም ዝቀርቡ ነበሪና ንዝኮነ ናይ ግጥሚ ስራሕ ኣምፅ ዝብል ሰብ ብዙሕ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ውሕዳት ኢና ሕቲምና ዘለና መሪፅና ማለት እዩ ናይ ልቦለ ዛንታ እውን ደሕተምና ኣሎ ናይ ታሪክ ጠቀስ እውን ንኣብነት ናይ ገድሊ ታሪክ ቃልሰይ ዝብል ደሕተምና ኣሎ ልቦወለድ ብዙ እውን ዝብል ኣሎ ባህጊ ዝብል ኣሎ ሓፀርቲ ዛንታ ካ ንጉስ ገበን ካልእ ስለዘየለ ገለ ዝብሉ ናይ ግጥሚ ስራሓት እውን ኣለዉና ፍቅሪ ወይ ከዓ መውት ዝብሉ እዚኦም ኣለዉ እቶም ክሳብ ሕጂ ዘሕተምናዮም ናይ ታሪክ ከዓኒ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ ዝብል ካብ እሳላት ረሰያ ፀኒሐ ናይ ትርጉም ስራሕ ካብ ፈረንሳ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመት እሳ ብፍቓድ ናይቲ ደራሲ ሩትስሞን ዝተርጎመት ኣብ ኤርትራ እሳ እውን ሕቲምና ለና ቀላታና ረሰያ ፀኒሐ
ሪ ኣቢል ኣለኹ ኣነ እውን ኣብቲ ናትካ ጅ ቅልቅል ኢለ ነረሲ ኣጋጣሚ ርአ እያ ነረ ሞ ይቀኒኤልና ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሸወደን ንምዃኑ ሳኸ መፅሓፍቲ ፅሒፍካ ዶ ገለ
ኣነ ዝፅሕፎም ስራሓት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ግን እጂ ብስራሕ እዚ ንጀመሩ ክፍላይ ንዑ ወዲቀ የ ዘለኹ እምበር ብስራሕኩ ስራሓት ቅድሚ ሕጂ በብጭራም ዝተሓትመ ኣሎ ግን ብመፅሓፍ ናይ ውልቀይ ግን ስካ ሕጂ ሕቶም ክኮን ዘለኹ እዚ ግን ኣብ ቀረባ ዋን ክዛዝሞ ፍትና ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይገበርኩም ዘለኹ
ግብሪ ካ ፍሉጥ እዩ ከም ዝርእካ ዘለኹ ብዝኾነ ኣብ ዓዲ እውን ባህላዊ ጉዳይ ሰሪሕ ኢልካኒ እሞ ምናልባት ገለ ወይ ንደርፊ ዝኸውን ገጢሙ ክኸውን ወይ ፅሒፉ ክኸውን ኢልና ክሓስብ ፀኒሐ ስለዚ ኣብ ናይ ስነ ፅበብ ናይ ደርፊ ፍላይ ዝምልከት ሙዚቃ ዝምልከት ተዋሳእካ ኣሎ
ቀስ ኣይኮነ ሓደ ግዜ ስራሕ ኮ ነሩ ግን ደብል ኣይኮ ንሰብ ኣይቀረበን ዝበዝሐ ስራሕ ኮ ኣብቲ ምምማይ ስራሕ ሰሪሕና ሰሪሐ ኣብቲ ናይ ፊልም ማለት እዩ ፊልም ሬቲንግ ኮሚቴ ዝብሎ ኣብ ሰሪሐ ነረ ናይ ድራማ ምምማይ ገለ መለፍቲ ናይ ባህላዊ ጉዳያት እውን ሰሪሕና ነ ናብቲ ማለት ናፅነት ገለ ዝቀርብ ዝበዝሐ እዋን ኣብ ጋዜጣ ሪቪ ምፅሓፍ ገለ የ ዝጎያ ነረ ከምዚ ናትካ ስራሕ ገለገለ ሪፖርት ምፅሓፍ ገለ ከምኡ የ ዝጎያ ነረ
ስለዚ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም ካብ ሽወደን የብለካ ዝግባአኒ ይኮነን
ኣነ ቴድሮስ ን ኮል
ግርም እዩ ናይ ሓቂ ናባይ ዝቀርብ ይመርፅ ንዝኾነ ኮይኑ ስነጥበባዊ ኢኻ ፀሓፋ ኢኻ ስለዚ ብዓብዩ ከዓ ነዚ ጣሚርካ ሕጂ ንእም ኩሉ ኣሕታሚ ትካል ኣብ ሽወደን ትካየድ ኣለካ እም ኩሉ ናይ ባሓቂ ፈትያ ከምቲ ቀድምካ ዝገለፅካ እዮ ክሳብ ኩንዱ ዓሚቕ እውን ኣይፈለጥን ነረ ንምዃኑ ዳሃያ ኣለካ ዶ እም ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ እንታይ ትገብረላ ናይ ምንታይ ስፍራ ኮይና ኣለ
እምኩሉ ሕጂ ናይ ስደተኛታት ቦታ እያ ዘላ ካምፕ ናይ ሶማልያውያን ኣብቲ ውግእ ሶማል ዝጀመረሉ ግዜ ብዙሓት ሶማልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝሰይዶም ነይሮም ኣብ ተስዓታት ክሳብ ሕጂ እውን ዝነበሩ ኣለዉ ውሕዳትን ተረፉ ኣለዉ መስለኒ ብዙሓት ናብ ካልእ ሃገራት ክይዞም እዮም ነይሮም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እውን ነይሮም ከምኡ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጅዋን በርቲ ዝነበረ ሽዑ ግዒዙ እዩ ኣብ 19023 ክሳብ 10 ዘሎ ከባቤታት እውን ንበዓል በለዛ ገለ ግዒዙ ነይሩ ሽዑ ናብ ኣስመራ ማለት እዩ ናይ ሽዑ ናብ በዓል ገዛ ክንሻ ገላጊ እዩ ዳሕራይ
ኣገዳሲ ታሪክ እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ዝገለፅካዮ ቀድምካ ብዛዕባ እንኩሉ ዓሚቕ ስረት ናይ ስነ ፅሑፍን ናይ ምርምርን ምዃና ሰባት ብነፃ ኣብ እንኩሉ ፅሑፍ ምባሮም ጠቂስካ ኣንስ የቀኒኤልና ቴድሮስ ኣብርሃም ወናኒ ኣሕታሚ ትካል እንኩሉ ካብ ሽወደን ክብሮ ሰማዕትና እምበኣርከስ ንሎሚ ዓርቢ ዘደለናዮ መደብ በዚ ንዛዝም ኣለና ኣብ ቀዳሚ ሰዓት እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም እምበኣር ክሳብ ሽዑ ጠቢ ዘለናዮ ሰናይ ምሸት። Thank you.